ท่านประโยคาวัยจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ท่านได้สมาทานพระกรรมฐานสมาทานศีลแล้วต่อไปก็สนับการเจริญพระกรรมฐานในด้านปกิณกะคือเล็กๆน้อยๆทั้งนี้ก็เพราะว่าพื้นฐานของเรามีกันดีแล้วแต่คำว่ามีดีนี่ผมหมายความว่าผมให้ไว้หมดแล้วให้ไว้เยอะตอนนี้ก็จะเอาบุคคลตัวอย่างในสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแนะนำกับท่านบุคคลตัวอย่างในที่นี้ให้นามว่าภิกษุ500รูปคือเรื่องก็มีสู่500นี่มีอยู่เยอะท่านปฏิบัติเกินคราวละ500ความตามพระบาลีมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยับยั้งสำราญอิริยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภภิกษุ500รูปยังได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่าสัพเพสังขาราเป็นต้นตอนนี้ท่านต้องฟังให้ดีนะครับ ฟังแล้วก็คิดไปด้วยใช้ปัญญาพิจารณาตามไปจงอย่าฟังแต่เป็นบุคคลใช้แต่เพียงสัญญาอย่างเดียวถ้าฟังแล้วใช้สัญญาอย่างเดียวผลไม่เกิดธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราสดับฟังแล้วก็คิดแล้วปฏิบัติตามปลดไปด้วยประเดี๋ยวเดียวก็เสร็จความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากแต่ว่าความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้ความคือฟังแล้วไม่รู้ภาษาอะไรอันนี้ไม่ได้ความฟังส่งเดชไม่มีผลนี่ลองฟังดูตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลที่ทรงตรัสแล้ววันพระได้บรรลุมรรคผลเนี่ยเขาศึกษากันยังไงเอามาเปรียบเทียบกับบรรดาตัวของเราเองทั้งนี้ผมไม่ใช่ประณามว่าท่านเป็นคนโง่หรือไม่ได้ประณามว่าท่านเป็นคนเลวเอามาเปรียบกำลังใจกันส่วนใดเป็นที่ชอบใจเป็นแนวทางปฏิบัติเราเอาตามนั้นตามพระบาลีท่านกล่าวว่าได้สดับมาภิกษุเรานั้น500รูปนะเรียนพระกรรมฐานในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พากันภาคเพียรพยายามอยู่ในป่าแต่ก็ไม่ได้บรรลุพระอรหันต์จึงคิดว่าเราจะเรียนพระกรรมฐานให้ดีไปกว่านี้อีกจึงได้กลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังพระเชตวันมหาวิหารไปขอศึกษาพระกรรมฐานกับองค์สมเด็จพระวิชิตมารเวลานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงพิจารณาว่ากรรมฐานอย่างไหนน้อแรจะเป็นที่สบายของบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ทรงดำริว่าภิกษุพวกนี้ในการก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสปตามประกอบแล้วในอนิจจลักษณะคำว่าตามประกอบมันก็หมายความว่ามีอารมณ์ใคร่ครวญอยู่เสมอในอนิจจลักษณะอนิจจลักษณะนี่แปลว่าคิดไว้เสมอใคร่ครวญอยู่เสมอจิตทรงอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของไม่เที่ยงนี่แกยันไว้แค่ไม่เที่ยงอย่างเดียวคนก็ไม่เที่ยงสัตว์ก็ไม่เที่ยง วัตถุธาตุทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ของเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงคนเกิดมาแล้วก็แก่ขึ้นไปทุกวันร่างกายทรุดโทรมทุกวันบำรุงบำเรออย่างไรมันก็ไม่ทรงตัวก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงในที่สุดมันก็พังสัตว์ก็มีสภาพเหมือนกัน วัตถุธาตุทั้งหลายที่เพิ่งมีอยู่เรานึกว่ามันจะเที่ยงสร้างบ้านสร้างเรือนแข็งแรงเป็นตึกเป็นรามแต่ในที่สุดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็พังไปหมดมันก็ไม่เที่ยง นี่ท่านเรียนเรื่องไม่เที่ยงมาในสมัยพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกัสสป ฟังเรื่องของท่านแล้วก็หายใจของเราไปจับดูบ้างว่าเวลานี้จิตใจของเราทั้งหลายเห็นว่าอะไรมันเที่ยงบ้างตัวของท่านเองเที่ยงหรือเปล่านั่งนึกนะครับว่าตัวของท่านน่ะมันเที่ยงไหมบิดามารดาของท่านเที่ยงหรือเปล่าญาติผู้ใหญ่ของท่านเหนือขึ้นไปน่ะเที่ยงหรือเปล่าถ้าว่าเราจะมองกันตามคติที่เรียกว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะพ่อของเรามาก่อนท่านเป็นเด็กต่อมาท่านก็เป็นหนุ่มแต่งงานกับแม่ของเราเกิดขึ้นมาท่านแก่ลงไปทุกวันพ่อแม่เราปรารถนาต้องการจะให้ท่านเป็นที่พึ่งของเราแต่ในที่สุดทั้งพ่อและแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดถ้าเปิดหนีตายหมดไปตามๆกันมันเที่ยงไหมครับตรงนี้เราจะเห็นว่าอาการของร่างกายไม่เที่ยงแต่สภาพอย่างหนึ่งมันเที่ยงนะครับก็เพราะว่าตามธรรมดาขันห้าคือคนก็ดีสัตว์ก็ดีหรือว่าวัตถุธาตุก็ดีมันมีสภาพเที่ยงอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมในท่ามกลางมีการสลายเป็นอันที่สุดในอาการของมันเป็นอย่างนี้มันเที่ยงแต่ใจเรามันไม่เที่ยงคนแก่ให้เราดูมีให้เราดูนับไม่ถ้วนคนตายเขาตายให้เราดูนับไม่ถ้วนคนป่วยเขาป่วยให้เราดูนับไม่ถ้วนไอ้เราเองนี่ก็เหมือนกันความเคลื่อนไปของชีวิตมันมีอยู่ทั้งทุกขณะจิตถ้าหากว่าเราจะคิดว่ามันออกจากท้องแม่พ่อท้องแม่เนี่ยร่างกายเข้ามันโตแค่นี้ไหมถ้าทราบว่ามันไม่โตก็ลองนึกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ความจริงสภาวะของร่างกายมันเที่ยงของมันแต่เราไปยึดว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไรพอมันเกิดแก่เจ็บตายอารมณ์ไม่ทรงตัวมันเป็นปกติของชาวโลกแต่เราไปดึงจะให้มันทรงตัวมันไม่เที่ยงหรือว่าเราไม่เที่ยงนี่การศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าอัตนาโจทยตานังจงด่าใจของเราไว้เสมอว่าไอ้ใจนี่มันเลวมันมีสภาพไม่เที่ยงไม่ยอมรับนับถืออะไรจริงๆมันไร้ปัญญาเพราะอะไรเพราะของในโลกนี้ไม่มีอะไรมันเที่ยงทำไมมันจึงมีความรู้สึกว่าจะเที่ยงวันนั่นก็ของกูนี่ก็ของกูพ่อของกูแม่ของกูลูกของกูเมียของกูผัวของกูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องอยู่กับกูตลอดไปอารมณ์ใจมันเลวที่ท่านมันไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริงมันเลวอย่างนี้ใจมันไม่เที่ยงก็บังคับใจมันเที่ยงเสียเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของท่านต่อไปนี่เราฟังกันเพื่อการศึกษานะไม่ฟังนิทาน ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นดำริว่าคือทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าพระผู้นี้ในสมัยพระพุทธกษัตริย์ปรารภความไม่เที่ยงอยู่เป็นปกติในอารมณ์ที่ปรารภอย่างนี้ใช้เวลาถึง 20,000 ปีแกยันไม่เที่ยงไว้อย่างเดียวเมื่อยันไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ไม่ปลดความไม่เที่ยงก็เลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์ฟังกันดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารขณะที่จะแสดงพระธรรมเทศนาจึงคิดว่าการแสดงคาถาด้วยอนิจจลักษณะนั้นเราจะเทศให้แก่เธอสักคาถาเดียวก็สมควรเพราะว่าแกทรงความไม่เที่ยงมาแล้วนี่ล่อไม่เที่ยงซะจนชุ่มเวลานี้เราไปสะกิดไม่เที่ยงเขาหน่อยเดียวคือสะกิดแผลเก่าเธอก็จะไม่ทรงอยู่ในสภาวะของความเป็นปุถุชนจะตั้งต้นในเนื่องในความเป็นพระอริยเจ้าโอ้โหฟังให้ดีนะจำให้ดีนะครับพวกเราว่าการที่พวกเรายึดถือธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสำคัญถ้าธรรมะส่วนนั้นเราจับไว้เป็นคติทรงอารมณ์อยู่บังเอิญที่มันจะไม่เป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปพบองค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรถ้าแค่แผลเก่าเข้าดังนั้นแหละความเป็นอรหันต์มันก็จะปรากฏเป็นวันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตดำริดังนี้แล้วจึงได้ตรัสกับบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งปวงในภพทั้งหลายมีกามภพเป็นต้นมีสภาพไม่เที่ยงเลยเพราะว่ามีแล้วก็เหมือนกับไม่มีนี่พระพุทธเจ้าเทศแค่นี้นะจำไว้ให้ดีนะสังขารทั้งปวงในภพทั้งหมดมีกามภพเป็นต้นนี่อะไรกามภพกามภพก่อนมนุษย์โลกนี่ก็เป็นกามภพเทวโลกก็เป็นกามภพสำหรับรูปพรหมสำหรับรูปพรหมก็เรียกว่ารูปภพคือพรหมที่มีรูปเป็นอันว่าสภาวะของคนก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีไม่เที่ยงเพราะไรการเกิดเป็นคนมันก็แก่มันก็ป่วยมันก็ตายเกิดเป็นเทวดาถ้ามีสภาพอะไรหมดบุญวาสนาบารมีก็จุติเคลื่อนไปเกิดเป็นพรหมถ้าหมดกำลังฌานเมื่อไรก็ไปอีกแล้วเป็นนามภพต่างๆนี้หาความเที่ยงไม่ได้ไม่มีสภาวะใดๆที่มันจะพึงเที่ยงแล้วท่านยังตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ความเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความหมดจดพระพุทธเจ้าตรัสเท่านี้เองเป็นอันว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาสั้นๆแบบนี้บรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ตั้งอยู่นะในอรหัตผลแล้วท่านบอกว่าพระธรรมเทศนาเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบี้ยกันสิตอนนี้ผมให้ท่านนั่งคิดตามผมพูดหรือว่าคิดตามกำลังใจของท่านก็ได้ว่าในศาสนาในสมัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าเทศไม่มากสอนไม่มากแต่ท่านอยู่กับผมนี่ผมน่ากลัวมันจะพูดมากเกินไปนะ พูดกับท่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าการพูดกับท่านแบบนี้นี่ผมไม่ได้ประณามว่าท่านจะเลวแต่หากว่าบังเอิญท่านทั้งหลายไม่มีความเข้าใจในคำแนะนำของผมผมก็ถือว่าผมเลวที่ไม่สามารถจะนำความรู้มาแนะนำให้ท่านบรรลุมรรคผลได้นี่ถ้าอย่าพูดกันไปทีแล้วก็ตัวผมเองล่ะตัวผมเองนี่บรรลุมรรคผลแล้วหรือยังต้องคิดหรือว่าต้องคิดจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ช่างดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าพระเทศท่านเป็นสุขวิปัสสโกท่านก็สอนให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้ท่านกล่าวคำสอนนั้นมันไม่ใช่คำสอนของท่านเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเหตุการณ์ที่ผมแนะนำท่านก็เหมือนกันผมแนะนำท่านนี่ไม่ใช่ความรู้ความดีของผมเป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ไปก็มานั่งไล่เบี่ยดูที่ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดมันถูกหรือผิดพูดเท่านั้นพระพวกนั้นเป็นพระอรหันต์นี่มันแปลกเนาะแปลกไหมครับเพราะว่าท่านหลายไม่แปลกเกี่ยวเรื่องท่านพาหิยะพระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆว่าพาหิยะเธอเห็นรูปแล้วจนทำจิตแต่เพียงสักตะไวเห็นเท่านี้ท่านก็เป็นอรหันต์ทันทีในเมื่อตอนนี้เราฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระมหามุนีท่านกล่าวยาวไปนิดหนึ่งนะยาวไปหน่อยนะแล้วมานั่งคลำนั่งคลำดูท่านบอกว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าใช้ปัญญาพิจารณาในครับว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นั่งทุกอะไรมันทุกข์อ่ะเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงถ้าจิตใจเข้าไปยึดไปถือมันต้องการจะให้มันเที่ยงใจมันก็เป็นทุกข์ตอนนี้เราก็เลยเบื่อจะทุกข์มันซะเลยเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงเรามีสังขารต่อไปมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้ดีไหม ถูกไหมฟังกันมานานแล้วคนที่ฟังผมเข้าใจว่าท่านเป็นผู้มีปัญญา ผมไม่เคยคิดเลยว่าใครจะเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่มีปัญญานี่ผมไม่เคยคิดตัวนี้ไอ้คอมันจะรบกวนผมนะหวัดมันรบกวนไม่พอแล้วไอ้คอมันจะไออีกด้วยไอ้คอผมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสิในเมื่อคอผมไม่เที่ยงแล้วเสียงมันก็ไม่เที่ยงไอ้เสียงไม่เที่ยงเลยทำใจท่านทั้งหลายให้ไม่เที่ยงไปด้วย เพราะอะไรเพราะว่าท่านก็จะมานั่งนึกว่าคำแนะนำของผมในคืนนี้เนี่ยแม่คงจะว่ากันซะเรียบร้อยนิ่มนวลไพเราะจับใจไพเราะสนอโสดนะจับอกจับใจไม่มีอะไรเข้ามาสะดุดพอพูดเรื่องไม่เที่ยงเขาอย่างเดียวพ่อเทวดาไม่เที่ยงคอแกก็เกิดขึ้นมาอยู่ๆแกก็อย่าไอพูดไปจมูกมันก็คัดจมูกมันเป็นหวัดสั่งน้ำมูกฟูดปาดนี่ท่านทั้งหลายเห็นว่าอาการทั้งหลายเรานี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงไหมครับถ้าเห็นว่าเที่ยงก็ทุกข์เที่ยงเพราะว่าธรรมดาของร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้ห้ามปรามมันไม่ได้แต่ถ้าว่าเราจะว่าไม่เที่ยงมันก็ถูกว่าร่างกายที่มันควรจะทรงตัวเพราะเราเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลาแต่มันกลับมีอาการไม่ทรงตัวขึ้นมามันก็ต้องไม่เที่ยงดีไหมครับ เอากันอย่างนี้สบายดีนะเที่ยงก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้สุดแล้วแต่ปัญญาของท่านท่านบอกว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกข์เพราะว่าถ้าไม่เที่ยงเรายึดถือมันเสร็จแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วเบื่อหน่ายในทุกข์เป็นยังไงเราก็ไม่ทุกข์มันซะเลยสิแย่ทุกข์มันทำไมมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสภาวะของร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรายังต้องการความมีร่างกายอยู่มันก็ต้องประสบกับอาการอย่างนี้ไม่มีอาการทรงตัวแล้วเราก็เลยไม่ยึดไม่ถือมันทั้งสองอย่างทั้งร่างกายและอาการแห่งความทุกข์ยุ่งไหมยุ่งไหมครับไม่ยึดถือทั้งร่างกายและไม่ยึดถืออาการใดๆที่มันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันแทรกซ้อนขึ้นมาที่เป็นปัจจัยที่เราคิดว่ามันเป็นความทุกข์โยนมันทิ้งไปทั้งสองอย่างร่างกายก็ไม่ยึดถือว่ามันเที่ยงอาการทางกายที่เราเรียกว่าทุกข์เราก็ไม่ถือว่ามันทุกข์เพราะอาการของทุกข์ปล่อยให้เป็นเรื่องของขันธ์ 5จิตใจเราสบายสบายตรงไหนสบายตรงที่คิดว่าถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรเตสังบูปสโมสุโขซึ่งแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าการไม่มีกายนั่นเองในเมื่อกายมันไม่มีไม่ยึดถือในร่างกายทุกอย่างกายคนกายเทวดากายพรหมท่านบอกแล้วนี่ในภพต่างๆขันธ์ 5ไม่เป็นเรื่องเราก็ไม่เอามันซะทั้งหมดไอ้กายทุกกายเป็นกายอะไรฉันไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่ทุกข์ฉันถือว่าเธอมีสภาพเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาฉันจะทุกข์ทำไมเพราะว่าฉันไม่สนใจในขันห้าฉันไม่สนใจในอาการใช้สังขารุเปฆายานอารมณ์วางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาหมดเรื่องกันไปเลยเป็นอันว่าหมดเรื่องกันไปเลยไม่มีสภาวะอย่างนี้ไม่มีต่อไปอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราสังขารเป็นยังไงก็ช่างมันอารมณ์จะเป็นยังไงก็ช่างมันถ้าภาวะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปในร่างกายเป็นยังไงก็ช่างมันช่างเพราะอะไรช่างเพราะไม่ต้องการมันต่อไปถ้าคิดอย่างนี้ท่านก็เป็นอรหันต์คิดไม่แค่นี้คิดแบบสบายๆเป็นอรหันต์ถ้าลงช่างมันเส้นได้แล้วใครจะด่าก็ช่างมันใครจะว่าก็ช่างมันใครจะเสียดสีนินทาก็ช่างมันใครจะสรรเสริญก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันของรักเที่ยพัดพร่าแจกกันก็ช่างมันเพราะสภาพของมันเป็นอย่างนี้ทำได้ไหมครับถ้าทำได้เดี๋ยวนี้เป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เป็นวันหลังก็วันหลังทำได้ก็เป็นอรหันต์เป็นนั้นว่าสภาวะทั้งหลายมันเป็นของไม่ดีเราปล่อยขันธ์ 5ปล่อยอารมณ์แห่งความเป็นทุกข์นักษากำลังใจเป็นสุขโดยการยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่างนี้เที่ยงเนี่ยครับสบายอารมณ์สบายจริงๆวันนี้เรากินแกงหมูพรุ่งนี้อย่าเพิ่งนึกว่าจะเพิ่งกินได้กินแกงไก่นึกว่าวันนี้จะกินอะไรก็ช่างพรุ่งนี้จะกินอะไรก็ช่างสภาวะของมันมีสภาพอย่างนั้นกินก็อยู่กินก็ตายไม่กินก็ตายเรากินมากตายเร็ว แล้วกินมากตายช้าก็ตายกินน้อยตายเร็วกินน้อยตายช้าก็ตายมันก็ตายฉะนั้นมันตายไปทุกวันจะไปสนใจอะไรกับไอ้สภาวะที่มันจะบำรุงให้เราตายอารมณ์ใจของเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดอย่าไปยึดถือจุดของความสุขอย่าไปยึดถือจุดของความทุกข์ใดๆไม่มีเป็นอันว่าไม่มีอีกแล้วเลิกกันยกย่อยกันไปถ้ากำลังใจของท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ดูตัวอย่างพระภิกษุ500รูปพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตภาพจะเป็นภพใดๆก็ตามอัตภาพมนุษย์ก็ดีเทวกามภพก็ดีรูปภพก็ดีหมายความอัตภาพที่เป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีมันไม่เที่ยงน่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เบื่อหน่ายในทุกข์ไอ้ของสิ่งใดที่เราเบื่อมันก็ไม่ทุกข์ละที่เราเบื่อแล้วเราไม่ต้องการไม่ต้องการความทุกข์เพราะอะไรเพราะยอมรับนับถือกฎของธรรมดาธรรมดามีอย่างนี้อย่าปลนเปลือให้มันดีไปกว่านี้อีกไม่ได้แล้วเป็นอันว่าเราก็เลิกคบมันทุกอย่างทำใจวางเฉยมันจะมายังไงก็ช่างคิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเราชาติหน้าไปขึ้นชื่อว่าการเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรก็ช่างมันเราไม่เป็นคนเราไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นพรหมไม่ต้องการมนิยมอะไรมันทั้งหมดแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันที่ท่านเรียกว่านิพพานอรหันตพโยคาวจรทุกท่านเวลาหมดเสียแล้วคิดว่าการแนะนำเท่านี้มากไปสำหรับพวกท่านรับคำแนะนำอยู่เสมอต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าท่านจะเห็นว่าสมควรแก่เวลาสวัสดี